Азаттык унаасын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун толкунундасыз, саламатсызбы? 19 марттагы программаны баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Чаткалда кар көчкү түшүп, үйлөрдү, жолдорду басып калды, жарыксыз калган айылдар бар. Жалал абаддын бир катар аймактарында сел жүрдү.
Бийликтегилерде көз салып, Акташ элине 4 күндөн бери светти жоготурабыз ага чыдап.
Бишкек нарын Торугарт автожолуна да кар көчкү түшүп, жабык турат, качан ачылары белгисиз.
Колдон келишинче аракет кылып атабыз биз деле. Бул жерден көп каттамдар бар, биздин экономикага да чоң мааниси бар жолдо.
Дээрлик 3 айдан бери Тоолуу Бадахшанда интернет байланышы калыбына келе элек, ал эми Орусияда жашаган айрым тажикстандыктар Кремльге кат жазып, Тоолуу Бадахшанда консулдук ачууну өтүнүштү. Британиядагы айыл чарба жумуштарына кыргызстандыктарды катыштыруу боюнча макулдашууга кол коюлду. Студияда Санжар Эралиев. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу жаңылыктарга көңүл буралы.
Рахмат, саламатсызбы? Жаңылыктарды мен Эрнис Нурматов тааныштырам. АКШнын президенти Джо Байден менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин телефондон сүйлөшүп, Орусиянын Украинага кол салышы жана ага карата Бейжиндин позициясы жөнүндө сөз кылышты. Ак Үйдүн маалымдашынча 18 марттагы сүйлөшүү 2 саатка жакын убакыт созулду. Сүйлөшүүнүн башка деталдары айтылган жок. Анын алдында АКШнын мамкатчысы Энтони Блинкен брифинг учурунда Байден сүйлөшүүдө эгер Кытай орус агрессиясына колдоо көрсөтсө, анын арты оор болорун эскертээрин айткан эле. Кытай менен Орусия акыркы жылдары эки тараптуу мамилелерин жандантып жатышкан. Ошого байланыштуу Бээжин Москванын Украинага кол салышын ачык айыптай алган жок. Бул Вашингтондун кооптонуусун жараткан. Жакын арадан бери Орусия Кытайдан аскердик жардам сурап кайрылганы жөнүндө маалымат тараган. Москва муну төгүндөгөн. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы халкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирди. Ошондон бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда жүздөгөн адамдар каза болду. 3 миллиондон ашык адам өлкөдөн чыгып кетти. Москва шаарындагы Лужники стадионунда Крымдын жана Севастополдун аннексияланышынын 8 жылдыгына карата митинг-концерт өттү. Алып баруучулар ал окуяны өзүнүн түпкү тарыхый мекенине кайтуу деп чечмелеп жатышты. Концертте сүйлөгөндөр Орусия азыр Украинага жасаган чабуулу жөнүндө да сөз кылып, аны согуш деп атабай, атайын операция деп комментарийлеп жатышты. Алар орус аскерлери Украинада нацизм менен күрөшүп жатканын айтышты. Москванын мэри Сергей Собянин менен РТ телеканалынын башкы редактору Маргарита Симонян сөз сүйлөп Орусияны даңазалашты. Андан кийин митингде Орусиянын президенти Владимир Путин сөз сүйлөдү. Ал Украинага каршы аскердик операцияны баштоого Донбасстагы орусиячыл жарандарга каршы Украин бийлигинин геноциди себеп болгонун айтты. Анын сөзү бүткөнгө чейин Россия 24 телеканалынан түз алып берүү үзүлүп кетти. 20 мүнөттөн кийин телеканал президенттин сөзүн кайрадан көрсөттү. 2014 жылдын 18 мартында Украинанын Крым жарым аралын жана Севастополь аймагын Орусия өзүнө кошуп алган. Украина жана дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү бул аннексияны тааныган эмес. Кыргызстандын унаа мамлекеттик мекемесинде оңрулдуу унааларды каттоо фактысы боюнча кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда унааларды каттоо боюнча социалдык тармактарга чыккан 40 чукул материалдардын негизинде алардын мыйзамдуулугун аныктоо үчүн атайын комиссия түзүлдү. Президент Садыр Жапаров былтыр декабрь айында жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жарлыкка кол койгон. Ага ылайык унаа мамлекеттик мекемеси Ички иштер министрлигине караш болуп айдоочулук күбөлүк берүү, квалификациялык сынактарды өткөрүү, автомектептерге лицензия берүү министрликтин колуна өткөн. Аталган мекеме буга чейин мамлекеттик каттоо кызматына карайт эле. Кыргызстанда оңрулдуу автоунааларды өлкө аймагына киргизүүгө жана колдонууга 2015 жылы тыюу салынган. Болгария, Эстония, Латвия жана Литва Орусиянын дипломаттарын кетирет. Болгария өлкөдөгү орус дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн оң кызматкерин персона нон грата деп жарыяланды. Бул тууралуу Болгариянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Аларга өлкөдөн чыгып кетүү үчүн 72 саат берилди. Болгар сырткы саясат мекемеси өз маалыматында алар дипломатиялык макамга шайкеш келбеген аракеттер үчүн кетирилгенин маалымдады. Адатта мындай мүнөздөмө чалгындоо иштерине шектелген дипломаттарга карата колдонулат. Жума күнү мында сырткары Латвия, Литва жана Эстониядагы орус дипломаттарын чет өлкөдөн чыгарарын жарыялашты. Мындай чечимдер Орусиянын Украинага чабуулуна байланыштуу кабыл алынганы маалымдалат. Кыргызстанда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абад облусундагы бир катар алтын кендерине барды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргенде Жапаров Иштамберди кенин иштетип жаткан Full Gold Mining Company жабык акционердик коомунун учурдагы ишмердүүлүгү жана өнүктүрүү пландары менен таанышты. Ишкана жумушчулардын 91% жергиликтүү тургундар экенин билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы ишкананын жетекчилери менен пикир алышуусунда жумушчулардын эмгек акысын жогорулатуу, турмуш тиричилик шарттарын жакшыртуу, ошондой эле ишканадагы технологиялык процесстерди өркүндөтүү зарылдыгын белгиледи. Андан соң Жапаров Этибакыр Терексай ишканасына барып тесттик режимде иштеп жаткан алтын бөлүп чыгаруучу фабриканын ишмердүүлүгү менен таанышты. Аталган кен Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Терексай айылында жайгашкан. Этибакыр Терексай биргелешкен ишкана капиталынын 25% кыргыз алтын компаниясына, 75% түркиялык Этибакыр Терексай компаниясына тиешелүү. Жергиликтүү тургундар бул ишканага каршы утуруутур нааразылыгын билдирип келет. Соңку жаңылыктарды мен Эрнис Нурматов тааныштырдым.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабарлардын толук топтомун азаттык чекит.org сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 19 мартта өлкөнүн бардык аймагында жаан чачын болот деп кабарлады. Тоолуу райондорго кар түшөт, жолдор тайгак болот, көчкү коркунучу бар. Абанын табы Чүй Талас облустарында -2, +3, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында +10, Ысык Көл облусунда +5, Нарын облусунда -5 градус болот. Бишкекте абанын табы +3 градуска чейин көтөрүлөт, мезгили менен суук кар жаайт. Кыргызстанда ушул күндөрү аябай көп жаан чачын болуп жатат. Синоптиктер кар көчкү жана сел тууралуу улам эскертип, тоолуу унаа жолдордо этият болууга чакырууда. Мисалы, Чаткал районунда 50 ашык үйдүн короосун суу каттаганы айтылды. Ага чейин кар көчкү да бир канча сарайды, жүздөгөн мал жандыкты басып калган. Табият кырсыгы менен алышып жаткан район элинин бүгүнкү абалы жана аймактагы табигый кырсыктар коркунучуна байланыштуу жагдайга Талгат Абжалил уулу токтолот.
Бийликтегилерде көз салып, акташ элди 4 күндөн бери свети жок отурабыз дагы чыдап, сабыр кылып.
Жалал Абад облусунун Чаткал районунда сел кар көчкү жүрүп 300 түтүн жашаган Акташ айылы бир аптадан бери жарыксыз болуп турат. Бул тууралуу Чаткал айылдык кеңешинин депутаты Өмүрбек Абдыкалыков Азаттык радиосуна кабарлады.
Сел каптап атат айылдарды. Көчкү жүрүп атат айылдын четтеринде. Айылдарда 4 күндөн бери, 5 күндөн бери жарыгы жок отурган айылдар бар. Акташ деген айыл бар, 4 күндөн бери жарык жок. Биздин айылда 2 күн жарык жок болду, оңдолот кайра өчүп калат. Курулуш айылы. Азыр техникалар жок болуп атат. Ички жолдорду сүргөнгө.
Жазгы жаандан улам Чаткалдагы бир катар айылдарды суу каттады. Райондогу Жаңы Базар, Курулуш, Карой айылдарындагы 75 турак үйдүн короолорун суу каттады. Айгыржал айылынын тургуну Элдияр Азимкул уулунун үйүнүн короосуна чейин суу каптап, 4 күндөн бери элдин жана жергиликтүү бийликтин жардамы менен тазалап жатат.
Каналдардан суу ашып, үйлөрдү суу каптаган. 4 күн кыйналдык. Эл чогулуп, буруп, бура албай. Техника жетишпей, ушу эл тарабынан да уюшулуп, өкмөт тарабынан да айыл башчы техника алып келип, каналды тазалап, бүгүнкү күндө жакшы суулар тазаланды.
Ал эми Жаңы Базар айылынын тургуну Нурмамат Парпиевдин сарайын, 100 чукул коюн жана 4 баш жылкысын 13 марттагы кар көчкү алдында калды. Нурмамат көчкүдөн үй бүлөсүн куткарып калганга араң үлгүргөн. Кар алдында калган 90 ашуун коюнун 20 башы гана куткарылды.
Көчкүнү көрүп эле ошо бала чакам алып каштым, ошо калган ошол сарайды басты. 90 ашык түш азыраак четте жана кой жандыктар эле. 4 жылкы бар эле, 3 ат бирдейм. Иштелгенде ошо бир 20 тирүү чыкты, ошо 20 тирүү чыгардык. Азыр казып атыр да, аны казып чыгарды. Малды казган жок эми, кичине чөп бар эле, ошо биякта калган малга ошо чөптү казып атыр азыр шу мезгилде. Аттар эми тулака чапкан аттарын эле алдын 1.5 миллионга быйыл өз өсөмөн сурап келген. Мен МЧСден келип эсептешип кеттим, ар жак бери жагын кылып 4 миллион 700 000 - 4 миллион 800 000 кылып эсептешишти.
Оор түшкөн кардан жана тынымсыз жааган жаандан улам райондун бийлиги тургундарды жолго чыкпай турууга чакырууда. Чаткал районунун акиминин биринчи орун басары Топчубек Эшбаев табият кырсыгын жоюу үчүн техникалар иштеп, суу каптаган үйлөрдү каттоо жумуштары жүрүп жатканын айтууда.
Жергиликтүү бийлик башка райондордон техника жана экскаваторлорду алып келгенбиз. Кошумча фирмалардан техникаларды алып келип, ошо жолдорду эмне тазалатып атабыз да, немелерди, арыктарды. Буйрук чыккан баардык немелерге мекемелердин баардык жетекчилерин айыл-айылдарга бөлүп чыгарып койгонбуз.
Жалал Абад облусунун Чаткал, Сузак райондорунда жана Жалал Абад шаарында сел жүрдү. Сузак районунун Кара Дарыя айылына алып бара турган жолду да суу алып кеткен. Учурда техникалар иштеп жатат дейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Абдул Насир Закиров.
Бир жыл ал үйгө подвалына кирген, ошол күнү эле тазалап чыгарып беришкен. Балдар насос менен тарттырып, анан бир мал сарайга суу кирген, анын баары ошол абалында эле тазалаган. Мына кагы бир 10 чатыдан ашык үйдүн үйгө коркунуч пайда болгон, техника жетишерлик. Мындан тышкары жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөрдүн погрузчиктери бар. Кооптуулук бизде азыр Кара Үңкүр дарыясы менен Кыргат дарыясында бар кооптуулук. Мындан тышкары жер көчкүлөргө кооптуулук бар.
Жогорку кеңештин депутаты Азизбек Турсунбаев Чаткал районуна көңүл бурууну 17-мартта парламенттин жыйынында көтөргөн. Ал министрлер кабинети чыгымдарды эсептеп чыгып, табияты катаал аймакка колдоо көрсөтүү керектигин айтты.
Чыгымдардын ордун толтуруу боюнча калыбына келтирүү иштерин тиешелүү министрлер кандай жумуш аткарып атат бүгүнкү күндө, ошондой бир кат түрүндө берсеңиз жакшы болот эле.
Синоптиктер Кыргызстандын аймагында 20-мартка чейин туруксуз аба ырайы сакталарын, тоолуу аймактарда кар көчкү коркунучу бар экенин эскертүүдө. Дарыяларда суу көбөйүп, айланасындагы үйлөргө кооптуулук күч алган. Учурда Сузак районунун жана Жалал Абад шаарын айланып өткөн Көгат дарыясы көтөрүлүп, Жыпром участкасындагы 569 турак үйгө, 11 мекеме ишканага кооптуулук жаралды. Азыркы тапта жеринде облустук сел жана суу ташкындарын коргоо бөлүмү тарабынан дарыя жээгин бекемдөө жумуштары жүрүүдө. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бишкек Нарын Торугарт автожолуна 17-мартта түшкөн кар көчкүгө байланыштуу жол убактылуу жабык турат жана качан ачылары белгисиз. Учурда техникалар карды тазалап жатат. Көчкүнүн айынан Нарындын эки району жол байланышы жок калды. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров көчкү түшкөн аймактан даярдаган баянды сунуш кылабыз.
Долоон ашуусунда түшкөн кар көчкүнү эки күндөн бери өкмөттүн 4 мекемеси тазалап жатат. Кочкор районунун Теңдик айылынын тургуну Курманбек Кыдыралиев жолду ачуу иштерине жардам берип жатат. Ал мындагы техникалар күнү түнү тынымсыз иштесе да каттам 3 күн дегенде гана ачылат деп болгоп турат.
Түнөгөн жок, түнү менен иштедик түндө. Түнө эле иштеш керек го, эл деле күтүп атат жол ачылса экен деп. Иштеш керек го, ачыш керек түнгө эле. Ошо болуп атпайбы? Азыр тиякта өкмөттүн баары тең, акимдин баары, тиякта губернатордун баары тең чуркап түндө саат губернатор аким экөө тең жүрдүшакта саат биз 12 жер жүрдүшакта каардын үстүндө жүрүштү.
17-мартта Бишкек Нарын Торугарт автожолунун эки жеринде ири көлөмдөгү кар көчкү түшкөн. Учурда каттам эки тарапка тең жабык. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, долоон ашуусунун 294 чакырымында 225 миң метр куб, 226 чакырымында 900 миң метр куб кар көчкөн. Жолду бөгөп калган көчкүнүн бийиктиги 20, узуну 200 метрдей деп айтылууда. Эки күн тынбай иштеген жолчулар анын жарымын да тазалап бүтө элек, калганы былкытпай турат.
Бул жолду деле эмнете албайбыз, азыр айта албайбыз да, баягы техникалар да азыр иштеп атат, колдон келишинче аракет кылып атабыз. Биз деле элде Бишкек Торугарттын жолу, бул жерден көп каттамдар бар, биздин экономикага да чоң мааниси бар жолда. Анан биз да колдон келишинче аракетти кылып атабыз,
деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарындагы башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Кулназаров. Азыр өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жол тейлөө ишканасынын жана Нарын аймактык суу чарба башкармалыгынын 10 ашык техникасы иштеп жатат. Долоонго жакын айыл өкмөттөрүндөгү жүктөгүч автоунаалар да жардамга келген. 70 ашык жумушчу тартылган. Ушул тушта көчкү түшкөн аймактын эки тарабында милиция кызматкерлери күзөттө турат. Алар элди зарылышы болбосо жолго чыкпай туруусун баймабай эскертүүдө. Ошентсе да милициянын постуна барып жол ачылып калар деп үмүттөнүп турушкандар да бар.
Кудага баратканбыз, куда тасмакбыз Бишкектен. Кудаларыбызды Кара Алтайдан келмек, ошол жактан куда тасмакбыз. Этибиз чирип могу жерде отурабыз,
дейт ат башынан келе жаткан Кубат аттуу жүргүнчү. Көчкүн айынан Нарындын 3 району байланышсыз калды. Облустук бийлик азык-түлүк сыяктуу күнүмдүк керектелүүчү зарыл нерселерден тартыштык жер албайт деп ишендирүүдө. Президенттин Нарындагы өкүлү Сабыр Кулашымбаев.
Мына азык-түлүк жагын арзандатты камсыздоо боюнча дагы бизге сахар, майлар ушу келип өтө албай турат. 19-на ярмарка пландап койдук элек. Болушуп аракет кылып элге бергенге аракет кылабыз. Эгер кечиге турган болсок бир күн эки күн кичине жылыш болуп кетет. Ошону элдерде суранып кетет эле туура түшүнүп туура кабыл алып мындай айтканда майыбыз, сахарыбыз, унубуз баары даяр турат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги туруксуз аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош, Бишкек Нарын, Торугарт, Казарман, Актал, Чат жана Каракол эңилчек авто жолдорунда кар көчкү түшүүсү мүмкүн экен деген эскертип жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев, бүгүн 19 март. Британиянын айыл чарбадагы сезондуу жумуштарга тартуу боюнча мамлекеттик программасына кыргызстандыктарды катыштыруу боюнча жаңы макулдашууга ылайык 24 жаштан жогорку курактагы жарандар 6 айлык ишке март айынан тарта кабыл алына баштайт. Бул тууралуу эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Куандык Акматбеков айтты. Ал Бурулкан Турдубек кызы менен маегинде ушундай билдирген. Министрликтин өкүлү адегенде Британия менен түзүлгөн макулдашуунун шарттары тууралуу айтып берди.
16 мартта Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору менен Улуу Британиянын AgriHR компаниясынын ортосунда Кыргыз Республикасынын жарандарын айыл чарба тармагына мезгилдик жумушка орноштуруу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Кол коюлуу онлайн форматта өттү. Макулдашуунун негизинде Кыргызстанга Улуу Британия тарабынан ушул тармакка 1000 кишини тартууга мүмкүнчүлүк алдык биз. Бул шарттары боюнча 6 айлык мезгилдик жумуш Ирландия, Шотландия, Уэльс, Англия жана Улуу Британиянын кирген мамлекеттерде барып биздин жарандар иштей алышат. Ага 18 жаштан өйдө үйлөнкү чеги коюлган эмес, бирок 25-35 жаштагы жарандарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот да өткөнгөч. Эркектер жана аялдар катыша алат. Кандай процесс, кандай өтөт тандоо процесси? AgriHR компаниясынын сайтына кирип өзүнүн анкетасын толтуруп керектүү документтерди, керектүү документтерди, мисалы соттолбогондугу тууралуу справканы, ден соолугу тууралуу справканы, ошолордун баарын тиркеп, болгон суроолоруна жоопту берип, анан ошо анкетаны толтурат да. Ошондон кийин AgriHR компаниясынан онлайн телефон сүйлөшүү, маектешүү өтөт. Үчүнчү этабы дальтонизм деп коет, ошо түстөрдү, өңдөрдү билүү боюнча ошол боюнча текшерүү болот. Ковка с рук дейт, колдордун, кол манжалардын иштешин текшерет. Ошо 1000 адамды өздөрү тандап алат Англия тарап. Анан бизге ошо кат жүзүндө берет, ушул адамдар өтүштү тандоодон. Ушул адамдарды ошо Англияга чакырабыз дейт, анан биз уюштуруп биздин жарандарды Англияга жөнөтөбүз да. Ушундай тартипте болот.
1000 киши деп атпайсызбы? Качан башталат өзү кабыл алуу процесси, тандоо процесси качан башталат? Анан 1000 кишини дароо алып кетеби же болбосо канча жылга эсептелген?
Эми бул программа өзү Улуу Британиянын өкмөтүнүн программасы экен. 19-жу 24-жылдан бери 2-5 жылга эсепке алынган экен, биз дагы келишимди ошо 24-нчү июлдун аягына чейин деп кол коюштук. Буюрса ошо быйыл дагы кийинки жылдары 2-3 жыл ошо 24 жылдагы чейин ошо биздин жарандарды ушундай жөнөтөбүз деген ойдобуз. Бул 6 айлык программа, сезондук жумуштар. Эми өзүңүздөр билесиздер, жер жемиштин бышкан убагы ошо жаздан баштап кеч күзгө чейин да.
Демек ушул жаздан баштап барууга мүмкүнчүлүк түзүлүп калабы?
Ооба, биз ошон үчүн бул келишимге тиги биздин Улуу Британиядагы элчилик менен биргеликте ошо ыкчам түрдө иштеп эртерээк кол коюшуп ошо жарандарга мүмкүнчүлүк берип, биринчилери ошо апрелде, 7-апрелде болбосо май айлары менен ошо биздин жарандар Улуу Британияга ишке кеткенге шарт болсун деп ошо иштеп келатабыз да.
Жакшы, Британия азыр жанагындай келишим түзүлдү, анан мисалы легалсыз же мыйзамсыз иштеп жүргөн Британияда кыргызстандыктар көп, миңдеп саналат деген маалыматтар бар да, мындай бейрасмий маалыматтар да. Мыйзамсыз иштеп жүргөн эмгек мигранттардын эсеби барбы?
Эми биздин борбордун ишине кирбейт. Канча киши легалдуу, легалсыз жүргөндүгүн мен так айтып бере албайм. Улуу Британиядабы же башка мамлекеттерде биздин борбор ошо биздин жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору, биз ошо менен алектенебиз. Анан ошо азыркы келишим боюнча дагы мындай тактап, анан маса белгилеп кетиш керек. Британиянын койгон шарты боюнча ошо келишим бүткөндөн кийин 6 айлык мөөнөт болот да. Ошол келишимдин аяктагандан кийин 6 айдын ичинде биздин жарандар ишин бүтүрүп кайра Британиядан чыгып кетип мекенине кайтып келиш керек да, ошондой келишим. Эгер андай келишимдер мисалы Корея тарапта да ушундай коюшат, 4 жыл 10 ай бүткөндөн кийин алар дагы биздин жарандар мекенине кайтып келсин деп, анан ошол келишимдерди так туура аткарса биздин могу кийинки жарандарга дагы кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Эгер кандайдыр бир себептер менен же атайылаппы жарандар жумушун таштап же калып калчу болсо, анда мындай фактылар ошол келишимге залалы тиет да, квотанын азайышына алып келиши мүмкүн же келишимдин иштешинин жабылып калышына да алып келиши мүмкүн да.
Жакшы, анан эми өзүңүз билесиз, кыргыз өкмөтү азыр Украинадагы согуштан улам пайда болгон кырдаалда эмгек мигранттарын мындай ишке жайгаштыруудагы максатын алдыга коюп атат окшойт антикризистик чараларга караганда. Анан кандай багыттар караштырылып жатат?
Эми өзүңүз жакшы билсеңиздер керек, тиги буга чейин бизде жакшы азыр да иштеп атат бул Корея тарап менен иштешүү. 2007-жылдан бери ошо келишим бар, ошонун алкагында 15 жылдан бери 5000ден ашуун биздин жаран ошо Кореяга барып иштеп келип атат да. Жылына кетишет, жылына тест өтөт. Мына азыркы жакынкы убакта дагы 11-12-13 апрелде Бишкек шаарында, 14-15 апрелде Ош шаарында ошо биздин борбордо ошо тестке катышам деген жарандар өзүнүн документтерин өткөрөт да, 2 күндөн 2 күндөнчү. Андан кийин өткөргөн документтерди бир сыйра карап изилдеп, анан Корея тарапка ошо базасына киргизип, кийинки ошо тестти ошо май айларына пландаштырып атабыз. Эми Кореянын бул сезондук жумуш эмес, бул 4 жыл 10 айга чейин барып иштеп келет биздин жарандар. Алар эми узак убакытка түзүлгөн келишимдер менен кетишет да.
Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Кубандык Акматбеков менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Дээрлик 3 айдан бери тоолуу Бадахшанда интернет байланышы калыбына келе элек. Чет жактагы памирликтер социалдык тармактар аркылуу президент Эмомали Рахмонго кайрылып, маалымат блокадасынан чыгарууну талап кылып келишет. Ал эми Орусияда жашаган тажикстандыктар Кремлге кат менен кайрылып, тоолуу Бадахшан автоном облусунда консулдук бөлүмүн ачууну өтүнүшкөнү кабарланды. Ошол эле учурда былтыр бул аймакта чыккан кандуу жаңжалдан улам Москвада жашаган памирлик активисттер куугунтукталып жатканын айтып чыгышты. Сөздү Эльвира Будайчиева улантат.
Рошкала район тургундары соц тармактарда билдирүү жасап, президент Эмомали Рахмонго аймакта интернет байланышын калыбына келтирүү талабын коюшту. Биз Рошкалан тургундары Тажикстандын президентине интернетти калыбына келтирип, аскерлерди чыгарып кетүүнү жана Хорокто мыйзамсыз өлтүрүлгөн тургундардын күнөөлүүлөрүн таап берүүсүн талап кылабыз, дейт рошкалалык активисттер. Мындай кайрылуулар соңку күндөрү соц тармактарда байма-бай чыгып, Тажикстандын чыгышындагы Тоолу Бадахшан автоном облусунун тургундары өлкөнү 30 жылдан бери башкарып келе жаткан президент Эмомали Рахмонго талаптары токтой элек. Орусияда жашаган памирлик Ораз Васербеков Америка Үнү радиосуна берген маегинде былтыр Москвадагы Тажикстандын элчилигинин алдында өткөн нааразылык акциясына кийин тажик атайын кызматы тарабынан изделип, эми Тажикстанга экстрадацияланышы мүмкүн экенин айтат.
Официально гражданин Российской Федерации.
Мен 15 жылдан бери расмий түрдө Орусиянын жаранымын. Ал эми мени жарандыктан ажыратса болот деген маселеге келе турган болсок, бул тууралуу Орусияда жүргөн тажик атайын кызматынын адистери так билишет. Муну мага жеткирген өзүбүздүн булактарыбыз бар. Мага катар менен 3 талап келди. Алар мени орус бийлигинин алдында памирлик уюшкан кылмыштуу топтун башчысы катары көрсөтүүгө аракет кылышууда.
Организованный преступный сообщество.
Дейт Москвадагы Памир Цибей Өкмөт уюмунун жетекчиси Ораз Вазирбеков. Үстөйсөй жылы 11 январда Вазирбековтун Москвадагы санаалашы 44 жаштагы Амириддин Алаводшоев жоголуп кеткен. 3 жума бою анын жакындары жана достору анын кайда экенин аныктоого аракет кылышкан. Бирок 2 февралда тажик бийлиги Орусиядагы мигранттардын лидери Амириддин Алаводшоев мекенине экстрадацияланганы моюнга алган. Тажикстандын башкы прокурору Юсуф Рахмон 2 февралда дүйшөмбүдөгү маалымат жыйынында билдирген. Алаводшоев Тажикстандын өтүнүчү менен мекенине кайтарылган. Оппозиция лидери кылмыш ишин алкагында экстрадацияланганын кошумчалап, анын чоо жайын айткан эмес. Ички иштер министрлиги Алаводшоев издөө салынган адамдардын тизмесинде экенин азаттыктын тажик кызматына билдирген. Расмий дүйшөмбү ондогон жылдардан бери өлкөнүн башка аймактарынан айырмаланып, расмий эмес лидерлери бар бадахшандыктарды тизгиндегенге аракеттенип келет. Европада жашаган саясатчы Алим Шерзамонов Америка Үнү радиосуна курган маегинде дал ушул лидерлерге токтолду.
Когда говорят у нас неформальные лидеры,
бизде бейформал лидерлер союз учурунда да, андан кийин да болгон. Дал ошол союз тараган учурда бийликте ушундай адамдар турган. Анан баары куралданышып, тосмолордун эки тарабына туруп калышты. Тынчтык келишимине кол коюлгандан кийин бул командирлердин айрымдары күч структураларына көтөрүлдү. Памирликтер өз элин камоого же көчүрүүгө жол беришкен жок. Бирок алар көөнү өлтүрүштү. Тирүү калгандары ушул күнгө чейин иштешет.
Дейт Шарзамонов. Чейрек кылым мурун формалдуу түрдө элдешүүгө кол коюлган менен тажик бийлигинин Тоолу Бадахшандан келгендерге карата саясаты өзгөргөн жок. Тажик өкмөтү жергиликтүү саясатчылардын жана эл аралык укук коргоочуларынын айтымында оппозицияда жүргөндөрдүн баарын куугунтуктап келет. Былтыр күз айында 23 ноябрда каршылык акцияларынан бери ажырым күчөп чыңалып турган Хорок шаарына жергиликтүү эл менен тажик бийлигинин тиреши уланууда. Анда облустун Шохтар айылында оор кылмыштар үчүн айыпталган Гүлбиттин Зиябеков аттуу жаранды кармоо операциясы учурунда көз жумганы себеп болгон. Буга нааразылык билдирген миңдеген адам обл администрациясынын алдына чыгып, бийликтен күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылышкан. 3 күндүк акция маалында демонстранттар күч түзүмдөрү менен бир нече жолу кагылышып, 2 адам каза болуп, бир нече киши жараат алган. Бийлик айыптууларды жазалоого убада бергенден кийин митинг таркаган, бирок ошондон бери аны жазалоо убадасы ишке ашкан эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы Азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттык радиосунан 19 марттагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Сайтыбызга кирип, жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде жайгаштырганбыз. Дареги Азаттык чекит орг.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Арыбаңыз, биз жана дүйнө берүүсүнүн бул чыгарылышында Украинадагы согуштун дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү тамак аш коопсуздугуна тийгизчү таасири жөнүндө кеп кылабыз. Көрсөтүүнү Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Программабызга айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Данияр Жанузаков жана айыл чарба боюнча эксперт Бакыт Мамытканов видео байланыш аркылуу катышат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Бакыт мырза, алгачкы суроону сизден баштагым келип турат. Дүйнөдөгү айыл чарба жана азык түлүк кырдаалына көз салып турган адис катары быйыл кандай тобокелдиктерди көрүп турасыз? Украинадагы согуштук кырдаал, Орусияга киргизилген санкциялар жана ага байланышкан башка окуялар 2022 жылы дүйнөнү азык түлүк менен камсыздоого канчалык таасир этет?
Саламатсыздарбы. Эми буга чейин уже алдын ала эле баардыгын айтылды. Бизге чейинки дагы мындай анализ жасап аткандардын көпчүлүгүн ой пикирине кошулабыз. Бул түздөн түз эле баалардын кымбаттаганын алып келет да. Себеби дегенде мына буга чейин айтылып кеткендегидей арпа, буудай боюнча канча процентин ушул Россия менен эле Украина камсыз кылып келген экен дүйнө жүзүн. Акыркы жылдарда мисалы Россиядагы, Украинадагы экспортун өтө күчөп келген, көбөйтүп. Мисалы 21-жылды Украина 23 миллиард доллар менен жапты да, общий ушу АПК'нын экспорту. Россия болсо 20-нчы жылы 30 миллиардка экспорт кылып атса, 21-нчы жылы уже 38 миллиард долларга экспорт кылып атат да. Эми мына акыркы күндөрдүн эмезинде мындай маалыматында ушул эки мамлекеттен общий алынганда 60 миллиард долларга бул АПК'нын айыл чарба продукциясы сатылбай калганы бул көп нерсенин кымбатчылыгын алып келет бизден дагы. Азия өлкөлөрүн эмес, вообще эле дүйнө жүзүнө таасирин берип атпайбы? Мисалы Европада нефттин баасы кымбат болуп атат, газдыкы кымбат болуп атат. 1300 доллар турган газ миң кубуна 3900 долларга чыкты. Соответственно, эмези күйүүчү май кымбаттайт. Анан тиги айдоо иштери да кымбатка айланат. А күзүндө урожай деген ошол эле урожай алынат, а баасы уже аябай кымбат болуп баштайт. Бул санкциялардын этегинде бардыгы эле зыян тартып атат да. Аркы тарабыда, берки тарабыда. Просто кимиз канчага чейин чыдайт билбейбиз, бирок Америкадан деле мына чалуучу 2 долларга кымбаттаптыр 1 литр галлон. 1 галлон. Ошондо 3,5 литри 2 долларга кымбаттап атат. Эми ал жакта деле ошондой эле урожайды чогултканда эмеге кошулат да, ошо кошумча наркына кошулат дагы. Булар дүйнө жүзүндө ошо ушунун аркасынан кымбатчылык боло берет да.
Данияр мырза, анда кийинки суроомду сизге жолдойюн. Мына жогоруда айтылгандай, Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму Украинадагы согушка байланыштуу дүйнөдөгү 50 мамлекетте азык түлүк тартыштыгы болушу мүмкүндүгүн эскертти. Бул жөнүндө Бакыт мырза да үн кошту. Кыргызстан мындай тобокелчиликтерге канчалык даяр? Өлкөдө азык түлүк коопсуздугуна коркунуч жокпу?
Саламатсызбы, рахмат сурооңузга. Биринчиден, бүгүнкү күндө ошо өлкөбүз эң керектүү социалдык азык түлүк продукцияларын бүгүнкү күндө камсыздалып турат. Айрым продукциялар 100% жогору, айрым продукциялар ушу 60-70-80% чейин камсыздалуу, айрым продукциялар ушу 30-40-45-50% чейин камсыздалуу. Эми токтоло кетсек, дан азыктарына токтоло кетсек, дан азыктары бүгүнкү күндө 50% мамлекетибиз камсыз болуп турат бүгүнкү күндө. Андан сырткары 2021 жылы август айында, август айынан баштап 2022 жылдын август айына чейин импорттук дан азыгын кошумча нар салысын 0% түшүргөн. Бул баардык ошо ишканалар, кайра иштетүүчү ишканалар, ун чыгаруучу баардыгында 2000 тонна запастан милдеттүү түрдө болуш керек. Ошо кошумча нар салуусу киргенге чейин 2021 жылдын август айына чейин республикабызда 8 ишкана иштеп турса, бүгүнкү күндө 31 ишкана иштеп жатат. Ошол кошумча нар салуусун алып импорттук дан азыгын 2000 тонна запасын милдеттендирилгенден бүгүнкү күндө ар бир ишканада 2000 тонна дан азыгы бар. Көлөмүн баардан ала кеткенде 60000 тоннадан ашык дан азыгы бүгүнкү күндө унун иштетүүчү ишканалары турат. Андан сырткары мына кумшекер боюнча республикабызда 3 ишкана иштеп жатат. Бүгүнкү күндө ошол сахар кумшекерибиз өзүбүздө 34% камсыздап турабыз. Андан сырткары мына кум шекерди алып келүүгө кошумча нарк салуусу импорттоодо 0% түшүрүлдү. Андан тышкары ушул суу май боюнча дагы айта кетиш керек. Суу майды бүгүнкү күндө өзүбүздө өзүбүз өндүрүлүш менен 11% камсыздап турабыз. Ал эми импортту эске алганда 60% жогору камсыздап турабыз. Бүгүнкү күндө эми ошол азык түлүк продукциялары жок калды, чет өлкөлөрдөн кирбей жатат деп ажиотаж кылып аткандарга, ошондой дүрбөлөңгө салып аткандарга кайрылып айтылы, бүгүнкү күндө баардык азык түлүк продукциялары бар, баардыгы жетиштүү. Кошумча дагы алып келүүгө да ушул Россия Федерациясы менен Казакстан, Белоруссия менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ушул импорттук айрым продукцияларын алып келүүгө чоңураак көлөмдө.
Данияр мырза, сиз жетиштүү деп атасыз, бирок кайра эле өзүңүз 50% чейин, 34% чейин камсыз болгон деп атпайсызбы? Мисалга Орусия, Кыргызстан жалпы эле Евразия экономикалык биримдигинин ичинде буудайды жана кумшекерди экспорттоого тыюу салып атат күзгө чейин. Ошондо ага чейин биз кайсы жактан алып турабыз азыр буудай дан азыктарын?
Биз көчө күнү Россия Федерациясы менен сүйлөштүк өкүлдөрү менен. Бул чектөө үчүнчү өлкөлөргө гана кирип жатат жана бул боюнча да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Анда ушул жерден чегинүү жасап Бишкектин базарларындагы жана дүкөндөрүндөгү абал тууралуу сюжетти көрүп алалы. Сөз кесиптешим Кундуз Кызылжарова.
Кыргызстанда соңку бир жумадан бери базар баасы кыйла жогорулап кеткени байкалды. Маселен, 5 литр өсүмдүк майы мурдагыдай 850 сом эмес, азыр 950 сомдон сатылууда. Башта 50 сомдун тегерегинде турган кумшекер учурда 67 сомдон 95 сомго чейин бааланууда. Мындай кымбатчылыкка карабай соода түйүндөрүндө алуучулар көп.
Биз ундарды алып жүргөнбүз, 1800 алган ундар азыр 2150 деп турат. Мен ун калбагандыктан ун алайын деп келгенмин. Сахарлар болсо, кээ бир жерлерде сахар бар экен, кээ бир жерлерде жок. Бар сахарлар дагы өтө кымбат, сен да айтышып жатат. Азыр ошону айланы басып жүргөнүм. Дүкөндөрдө да кымбат деген, ушул жака келсек бул жак деле ошондой болуп, сен ошондой болуп жатат.
90-95 теңге килограмм. Ошондо мүшөгү 4700 доллар. Анан азыр алган жокпуз. Анан мындан да жашоо нар жагы кандай болот билбейм чын. 1 литр май уже 150 сом болуп калды. 15 сом кошулуп турагач.
Бишкектин Дордой Моторс дүң соода базарында ашыгып азык түлүк алгандар деле көп эмес, бирок баалар бир топ жогору. Азыр бул жакка Кайыңды кант заводунан кумшекер келбей калыптыр. Орусиядан мурда алынган кумшекерди соодагерлер дүңүнөн 91-97 сомго чейин алып жатат.
Мисалы үчүн сахар кече келди, 4550 сомдон келип атат. Жок болуп аткан элдер алышы, биз сахар сатпай койдук, кой ушул сахар сатпай эле коелучу депчи. Бул жерден азыр эми базардагылар эле аябай кымбаттатып атат, базардагылар эле аябай көп көтөрүп ийишти деп атышат. Ал туура эмес да, базар эмес, фирмаларды текшергиле, туурабы? Мэрия келип кече текшерип кетишти, карап бааларын. Аны долларды регулировка кылыш керек. Ал үчүн бизге сахарды арзан алып келсе, биз деле арзан сатабыз.
Өкмөт Кыргызстанда 5 айга жете турган кумшекер менен өсүмдүк майы бар экенин билдирип, элди дүрбөлөң түшпөөгө чакырган. Бирок ага карабай жарандардын бир бөлүгү дүкөндөргө жана соода жайларына кезекке туруп, запас камдоого аракет кылышууда. Натыйжада айрым соода түйүндөрү бир адамга чектелүү гана өлчөмдөгү товар сатуу эрежелерин киргизди.
С этим ажиотажем, конечно, это напрасно все.
Бекер дүрбөлөңгө түшүп жатышат, мен 1 килограмм шекер сатып алдым. Кайсы бир убакытка жетет, кийин да сатып алам. Мурда 65 сом турчу. Азыр 1 килограммдан ашык алсаң 75 сом болуп калды. Албетте кымбаттады. Өкүнүчтүүсү пенсия айлык акы көтөрүлбөй жатпайбы? Шекер гана кымбаттаган жок, баардыгы кымбаттады.
Кыргызстан ундун 60% Орусия менен Казакстандан импорттойт. Ал эми кум шекердин 46%, өсүмдүк майынын 25% өзү өндүрөт. Сырттан ташылып келген товардын баасы кымбат келиши мүмкүн, бирок кыргыз бийлиги жок дегендей ички өндүрүштөн чыккан нерсени арзаныраак кармоого аракет кылууда. Мисалы, Кайыңды заводу, Народный, Глобус жана Фрунзе өңдүү тармактык маркеттерге кум шекерди арзан жеткирип жатканын билдирүүдө. Бирок базардагы реалдуулук мындан башкачараак. Суроо талаптын кескин өсүшүнөн улам сатуучулар арасында кампасын тез арада бошотуп, кайра жаңыр товар алганга шашкандар да бар. Дүгнө саткан соодагерлер натыйжада ортомчуларга кайрылышат. Андайларды азыр Лалафо платформасы аркылуу тапса болот экен.
Алло.
Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Сахар, кум шекер сатып атасызбы?
Ооба.
Канча кап бар?
10 бар азыр.
Канча сомдон деп атасыз?
49.
Ошондо канча сомдон айланып калып атат 1 килограммы? 99 сом болуп калат экен, 98 сом экен да. Кымбат эмеспи?
Базарга 400-ден өткөргөнбүз жана.
Эме оптом го.
105-ден сатып атышат.
Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда азык түлүктүн жана башка товарлардын баасы 2 жыл мурда коронавирус пандемиясына байланыштуу көтөрүлө баштаган. Кымбатчылыктын соңку секириги Украинадагы согуштук кырдаалдын фонунда да тездеди. Нарктын мындан ары көтөрүлүшүн алдын алуу үчүн кыргыз бийлиги 6 азыкты импорттоодо кошумча нарк салыгын алып салды. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Тасмаев, Азаттык, Бишкек.
Данияр мырза, мына жогорудагы сюжеттен товар тартыштыгы анын баасын кымбаттатып жатканын көрө алдык. Сиз болсо кооптонууга негиз жок экенин айтып жатасыз. Жаңылбасам, экономикада дефицит айымдай товардын наркына таасир этет деген мыйзам болсо керек. Демек товар тартыш болбосо эмнеге кымбаттап жатат азыр?
Сурооңузга рахмат. Биринчиден, айрым продукциялардын кымбатташы бул доллардын өсүшү биринчиден. Экинчиден, күйүүчү майлардын баалары да өсүшү. Ар бир продукцияга кошумча нарк салуусуна, ошол эле май, күйүүчү майларды, ошол эле ташып келүү акыларын, чет өлкөлөрдөн сатып келип аткан товарлардын баары доллар менен эсептелишине байланыштуу дагы айрым продукциялардын баалары көтөрүлүп жатат. Бирок бул маселени мамлекеттик антимонополиялык кызмат иш жүргүзүп жатат. Бунун үстүнөн бааларды турукташтыруу, баалардын көзөмөлүн алуу ушул мамлекеттик антимонополиялык кызмат бар атайын. Ошолордун милдетин түзөнсүз керек. Бирок биз өз жактан дагы сунуштарыбызды берип атабыз. Дефицит бүгүнкү күндө болгон жок, баардык товарлар жетиштүү. Тиешелүү иш чара аткарууга же болбосо кайсы максатта кайра турукташтыруу кылабыз боюнча сунуштар өзүн жактыкка кетип жатат.
Бакыт мырза, мына АКШнын жана Европа биримдигинин Орусияга салган санкциялары рубльдун курсуна кыйла таасир эткенин көрдүк. Орус экономикасына тыгыз байланышы бар. Кыргызстандын улуттук валютасы сомдун дагы куну бир топко түшүп кетти. Азык түлүктөрдүн кымбаттап жатышынын башкы себеби катары мына ушул нерсе да айтылып жатат. Аны Данияр мырза дагы кошумчалай кетти. Андай болсо азык түлүктөр мындан ары дагы кымбаттай береби?
Эми кээ бир түрлөрү кымбаттайт дагы, кээ бир түрлөрүн биз өзүбүз өндүрө тургандар менин оюмча арзандайт деген ишенчим бар да. Эми бизде жылына көп жерлер эгилбей калып аткан, айдалбай калып аткан учурлар бар да. Быйыл эми ушундай жагдайды көрүп туруп фермерлер дагы азыр бир чарчы метрди дагы бош койбойт деген ишеним бар да. Мына доллар боюнча айтып атасыз, доллар рубль сом болуп мына курсу дагы мына 23-24% кымбаттап кетти да бир келе убакыттын ичинде. Бүгүн эле мына 1 сом 2 сомго уже доллар арзандап атат да. Мен ойлойм да ушул ажиотаж бир аз азайып баштады депчи. Анан азыр Украина менен Россиянын ортосунда ушул талаш тартыш бүтсө токтойт деген ишенчим бар жакынкы күндөрдө. Көп баалар ордуна келет, рубль деле түшпөйт. Мен буга ишенем.
Албетте, ал боюнча экономисттердин бул жолу дагы башкачараак болуп атат. Сиз жогоруда ошол дыйкандар жөнүндө да учкай айтып кеттиңиз. Азыр жазгы талаа жумуштары уланып жаткан чак, бир бөлүгү бүтүп да калды. Ошентсе да эгин эге элек дыйкандарга эмне дейт элеңиз? Ар кандай тобокелчиликтерди да ошо тооруп турган шартта быйыл эмнелерге басым жасаган туура?
Бизде эми көп айдоо жерлерибиз бар. Эми бизде мына жакшы сортто буудайдын уругу келбей калып, канча жылдан бери ошол буудайыбыз дагы себилбей калып атты. Анан рынок өзү мындай требовать этет экен да, эмнени эгиш керек, эмне керек экенчи. Мисалы, акыркы жылдарда бизде айыл чарба, мындай мал чарбачылыгы өнүккөнүнө байланыштуу мына жылдан жылга жүгөрү аянттары көбөйүп, мына акыркы жылы 21-ci жылы 118 000 гектар жерге жетти да. Болбосо бул учурдагы бир кезде жүгөрү да бизде эгилбей калган, баасы дагы төмөн болуп кеткен. Мындай суроо талап болгон продукцияны азыр дыйкандар эгет да. Мисалы, ошол эле бизге азыр жакшы качествадагы жана элита деген сорттор келип атат буудайдын, арпанын. Мен ойлойм, дыйкандар ушу эгип эле биздин быйыл эмебизди мындай ун менен нан менен камсыз кыла алабыз го деген ишенчим бар. Азыр деле мисалы жүгөрүбүз кудайга шүгүр эле көп да, даже күздүн күнүндө сыртка чыгаруу боюнча тыюу салынды эле, ошону жүгөрү өндүрүүчүлөр суранып атып ошо тыюуну алышты да. Бул эмнени айт белгилей кетет, что бизде аракет кыла турган болсок кээ бир мындай кээ бир эмес, эми көп түр продукцияга мүмкүнчүлүгүбүз чоң да.
Данияр мырза, сизге да ушул боюнча суроо. Мурда бир жылы картошко таптакыр арзандап кеткен же сабиз кескин кымбаттап кеткен учурлар катталып калчу эмес беле? Сиздердин министрлик бул боюнча Кыргызстандын дыйкандарына быйыл кандай кеңештерди берип жатасыздар? Же айдоо аянттары менчик болгон үчүн дыйкандын планына кирише албайсыздарбы?
Быйылкы жылы 2022 жылга ушул айдоо аянттарын кеңейтүү боюнча ушу жеке ишкерлер менен ошол эле арпа буудай сепкендер менен, жүгөрү сепкендер менен, кант кызылчасы сепкендер менен жана өсүмдүк майын семечкалары сепкендер менен сүйлөшүп жатабыз. Алар менен сүйлөшүп 2022 жылга план коюлду. Эми быйылкы жылга мында кыскача токтоло кетсем, дан азыктарын 5000 гектарга дагы көбөйтүү чечилди. Ошол эле ишкерлер айдабай жүргөн ишкерлер дагы быйыл мына айдайбыз деп ошо менен 5000 гектарга дагы көбөйүп атат. Кант кызылчасынын себеби боюнча дагы 4.9% 1000 гектар дагы көбөйүп жатат. Жана семечкалардын себебиси да айдоо аянттар кеңейип жатат. Ошолордун сапаттуу көлөмүн алуу боюнча мына министрлер кабинетинин 1.5 миллиард сом бөлүнүп, бул буудай жана арпага сатып алууга, жүгөрүлөрдүн үйрөндөрүн сатып алууга, биринчи репродукция, элита, супер элитадагы үйрөндөрдү алып келип, бүгүнкү күндө жер жерлеринде таратылып, мамлекеттик банк аркылуу кредитке 4.5% менен 2 жылга берип жатат.
Менде ошого кошумча бар эле, кошуп кете турган. Уруксат этсеңер. Бизде мындай да, вот сиз айта кеттиңиз, мына күздүн күнү кээ бир жылдары картошкөбүз көп болуп калат, жүгөрү көп болуп калат, сабиз деле көп болот, капуста деле көп болот. Бизде мындай проблема бар. Бизде вот ошо министерство эми азыр жакшы иштеп аракет кылып башташты, кудайга шүгүр. Но дагы баса белгилеп кетчү нерсе, министерствонун да кулагына күмүш сырга кылып айта кетчү нерсе, бизде кампалар курулу элек. Акыркы 30 жылдан бери элибиз көбөйгөнү менен бүгүнкү күндө кампа жок болуп атат да. Мисалы, ошол эле жүгөрүн сактай турган, буудайды сактай турган 30 жылдын ичинде курулган кампаларды мынтип бир эле колдун эмези менен, бармактары менен санап койсок болот да.
Эл аралык логистикалык борборлор ошо ондун тегерегинде экен эле айтылып жүрбөйбү?
Болгон эле да. Ал эми деген мисалы, күздүн күнүндө алманы деле кампага киргизиш керек, анын өзүн сактоочу жайыбыз керек. Ал чаны деле, өрүктү деле, эми бардыгында ошо биз мен буга чейин да айтып кеткем, ушу логистический центрларды бизде көбөйтүүбүз керек. Анан бул эми финансированияга келип токтозо, мындай орусча айтканда жана длинные деньги нужны. Анан бизде деген азыр мына быйылдан баштап мына 3.5-4.5% менен берип атат. Мен ойлойм, ушул логистический центрларга деле холодильник, хранилищаларды курганга ошо биздин мына кабинет министров, өкмөт ошого көбүрөөк басым жасай турган болсо, бизде келерки жылдары мындай бирдекеден именно азык түлүктөн кемчиликтерибиз азаймак да. Себеби дегенде бизде жогунан кымбаттаган жери жок, а сактай албай калгандан кымбаттап атат көбүнчө.
Бул жөнүндө дагы улантабыз сөз. Азыр ушул жерден азык түлүктөрдүн эң маанилүү түрлөрү боюнча Кыргызстандын керектөөсү жана өндүрүүсү жөнүндө видеону кыстара кетели. Мындагы маалыматтар айыл чарба министрлигинен алынган жана биз канча жейбиз, анын канчасы өзүбүздөн чыгат деген суроого жооп берет.
Биринчи муктаждыктагы азыктардын ичинен буудайды алсак, Кыргызстан аны жылына орточо 700-800 миң тоннадай керектейт. Буудай талааларынын аздыгынан, бирок өзү анын жарымын гана өндүрөт. Калганын Орусиядан жана Казакстандан алат. Кумшекердин жагдайы дагы мына ушуга окшош. Жашоочулар жылына 170 миң тоннадай шекер керек десе, ишкерлер жылына ошонун теңине жакынын гана чыгара алат, калганын импорттойт. Акыркы жылдары күн карама жана башка эгиндер азайгандан улам Кыргызстан өсүмдүк майы менен өзүн камсыздоодо көп мүмкүнчүлүктөн ажырады. Айрым эсептерде 60 миң, кээ бир эсептерде 100 миң тоннадай тамак аш майын колдонсо, өлкөдө анын 16.7% гана өндүрүлөт. Башкача айтканда, бул азыктан башка мамлекеттерге көп көз каранды. Кыргызстандын жарандары жылына 1 миллиард даанадан ашык жумуртка жесе, өлкөдөгү тоок фермалары мунун жарымына жакынын гана камсыз кыла алат. Демек көбүрөөк бөлүгү сырттан алынып келет. Мурдатан эт менен көп азыктанат деп эсептелген кыргызстандыктар расмий санакта жылына 400 миң тоннадай эт жейт экен, бирок өзү кайра ушунча өндүрө албай калат. 24% этти башка жактан алат. Адамдын рационундагы маанилүү азыктардын бири сүттү. Кыргызстан өзүнө жетиштүү көлөмдөн көбүрөөк даярдоого мүмкүнчүлүгү бар. Өлкөдө 1.6 миллион тоннадай сүт өндүрүлсө, анын 1.3 миллион тоннадайын жергиликтүүлөр керектейт. Ашыкчасы экспортталат. Тоолуу өлкө мына сырткары картошканын түшүмүн дагы өзү жегенден ашыкча жыйнайт. Азыктын бул түрүнөн жылына 1.3 миллион тоннадай казылса, анын 650 миң тоннадайын кыргыз жарандары өздөрү аш кылат. Калганы чет жака кетет. Ушундай эле ашыкча өндүрүш жашылча жана бакча жемиштерин өндүрүүдө да байкалат. Кыргызстан азыктын бул түрлөрүн жылына 1.5 миллион тоннадай өндүрсө, өзү анын теңин гана оокатка пайдаланат. Ашыкчасы жакынкы же алыскы өлкөлөргө сатылат.
Данияр Мырза, бул тасмадан кийин кайра сизге сөз берейин. Биз азыр айыл чарбадагы кеңири өндүрүмдөрдү эмес, эң негизги эле азыктардын мисалын көрдүк. Мындагы үч азыктан башкасы боюнча өзүбүздү өзүбүз камсыздай албайт экенбиз. Буга эмне себеп? Кыргызстанда масштабтуу өндүрүшкө жер жетишсизби? Же көп азыктарды эгүү биздин дыйкандар үчүн рентабелдүү эмеспи?
Биринчиден баса белгилеш керек, мына 2021 жыл ошо кургак жыл болуп, суулардын жетишпегендиги, жаан чачындар аз болгондугуна байланыштуу өздүк өндүрүштүн көлөмү бир топ азайып кетти. Бул биринчиси. Экинчиси ошол айдоо аянттары дагы азайды. Анткени себеби мына ошол эң көп айдоо аянттары ошол дан энегиндерди Чүй өрөөнү, Ысык көл өрөөнүн Нарын өрөөнүндө ошол жакта мына Чүй өрөөндө ошол эле жүгөрүгө айдоо аянттары көбөйүп, быйылкы жылы көрүп турабыз, мына 200% өзү өзүбүз камсыздап экспортко да мүмкүнчүлүк алдык да. Экинчи жагы, мына 2022 жылга өздү өзү камсыздоо максатында ошол биринчи репродукцияда элита, супер элитадагы үрөндөрдү чет өлкөлөрдөн алып келип, бул Кыргызстан жарандарына кредит аркылуу 4.5% менен берилип жатат. Айдоо аянттары да быйыл 5000 гектарга жакын айдоо аянттары да кеңейип жатат. Суу ирригациясы ошол эле өндүрүүгө көлөмүн чоңойтууга да бул суу да керек биринчи очередь. Андан сырткары мына белгилеш керек, эт боюнча акыркы жылдары өзүбүздө ошол Кыргызстан жарандары тоок этин көп колдоно баштады да. Ошого байланыштуу өзүбүздүн керектөөсү эт жана эт азыктарына керектөөсү өзүбүз камсыз атпайбыз 100%. Бул ошол эле тооктун эттерин көбүрөөк колдонгону гана байланыштуу болуп атат да. Мына эт менен өзүбүз камсыз албасак анда араб өлкөлөрүнө койлордун эттери кетет беле, кетпейт болчу. Ошол эле тооктун этин пайдалануусу көп болгонуна байланыштуу өзүбүздү камсыздоо пайызы ылдыйраак болот да. Анткени себеби мына бүгүнкү күнү республикабызда саналуу эле ушул тоок өндүрүүчү ишканалар бар. Алардын көлөмү өзүбүздү 100% камсыздоого да жетпейт. Ошол себептен биз чет өлкөлөрдөн, ошол эле Евразия экономик биримдиктерден импорттоого да муктаж болуп калабыз.
Түшүнүктүү. Бакыт мырза, бул маселеге сиздин комментарийиңиз кандай? Маселен, ошол эле буудай менен өзүбүздү камсыз кылуу негизи мүмкүнбү? Же айдоянттары менен айдоянттары кинен Орусиядан, Казакстандан даяр уун алып, өз жерибизге башка нерселерди айдай бергенибиз жакшыбы?
Эми мына мүмкүнчүлүктөрүбүз боюнча айтып атабыз да. Биз союз учурунда мисалы бир Ленинградская область дегендей областты эт менен камсыз кылып келгенбиз да. Бүгүнкү күндө мына айтып атат, азыр тең жартысына чейин эле өзүбүздү камсыз кыла алабыз деп. Бул кичине политика туура эмес болуп кетип атат деп ойлойм да. Мисалы союз учурунда биздин валовый продукциянын ичинде структуре ВВП сельское хозяйство 46-48% түзүп келген экен да. Анын ичинен именно животноводство, мал чарбачылыгы 55-60% түзүп келген экен да. А биз болсо бүгүнкү күндө көрүп отурабыз эт менен өзүбүздү камсыз кыла албай атканыбыз. Бул бир аз баягы эмеден отходить этип кеткенибиз болуп эсептелет да.
Буудай боюнчачы, буудай талаалар боюнча
бир аз.
Буудай талаалары
боюнча. Буудай боюнча деле биз 1 миллион 200 миң гектарга, эми 1 миллион 200 миң тонна буудай өндүрүп, өзүбүздү өзүбүз камсыз кылып эле келгенбиз да буга чейин. Анан акыркы учурда мындай да, кичине жеңил жагына кача баштадык да. Тигил жакта бир кезде Россияда, бир кезде Казакстанда буудай өндүрүмү көп болуп калды. Анан ал жакта арзаныраак сата башташты бизге. Анан биз арзаныраак эле буудайды алып келгенге өтүп алдык. Ошол учурда өкмөт дагы дыйкандарга көңүл бурбай калды бир кандайдыр себептер менен. Ошонун аркасынан болду. Если биз азыр мына бүгүнкү күндөгүдөй өкмөт карап тура турган болсо дыйкандарга сунуштарын эмелерин мындай кеңешип таткарып тура турган болсок дыйкандардын, то эт менен камсыз кыла алабыз, буудай менен да камсыз кыла алабыз. Муну азыр жүгөрү менен бүгүнкү күндө өзүбүздү 200% камсыз кылып атабыз да. Бул менен эмнени айта кетсек болот, что биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө чоң.
Түшүнүктүү. Албетте, теманын бул өңүтү өзү узун тема деңиздерчи. Балким башка программаларда кенен сөз кылсак болот. Азыр берүүбүздү жыйынтыктоочу бөлүккө өтө берели. Жогоруда биз дыйкандарга учка кеңеш айткандай болдук, эми жарандарга соңку сөзүңүздөрдү айтып өтсөңүздөр болот. Данияр мырза, анда сизден баштайлы. Адатта мамлекеттик органдар, өкмөт өкүлдөрү, эксперттер, анын ичинде биз журналисттер деле кризистик маалда тургундарды дүрбөлөңгө алдырбоого чакырабыз. Бирок кээде, маселен, мына пандемия курчуп турган маалдагыдай учурларда жарандар бийликке ишенип алып, азык түлүксүз калып же аны кийин кымбат алууга аргасыз болуп калышат туура. Анан сиздер бул жолу андай болбойт деп кепилдик бере аласыздарбы?
Эми бул кырдаалга эч ким кепилдик бере албайт биринчиден. Бирок экинчиден азык түлүк продукциялары бүгүнкү күндө толук кандуу жетишсүз деп кепилдик бере алабыз. Россия менен дагы, Казакстан менен дагы сүйлөшүүлөр дагы жүрүп жатат. Ушул керектөөчү жетпей турган же болбосо кийинкиге мына күзгү талаа жыйындарына чейин жеткирүүчү көлөмдү импорттоп, бул жактан кайра иштетип, ошол биздин өлкөдөгү ушул ар бир районго дагы жеткирүү максатында да.
Бакыт мырза, сиз буга кандай ойлорду кошумчалайсыз? Соңку согуштук аракеттер жараткан кризистин фонунда Кыргызстандын жарандары белди бекем бууп, оор нерселерге даяр тура бергени туурабы же кампаны толтурууга көп зарылчылык жокпу?
Өтө мындай азык түлүктү сактап, эртеңкиге бүрсүнкүгө деп бүгүн ажиотажга илинип аткандарга айтат элем да. алдырбагыла ажаташка андай бул спекулятивный эле кадамдар болуп атат. Ошого алдырбасаңар тынч эле болот да.
Жарайт, ой пикир жана маалыматтарыңыздар үчүн алкыш. Убакытта программага катышып бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Азаттыктын биз жана дүйнө программасында Украина менен Орусиянын ортосундагы куралдуу кагылыш дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү азык түлүк коопсуздугуна канчалык таасир этет деген суроонун тегерегинде талкуу кылдык. Угарман менен көрөрман өзүнө керектүү болгон маалыматтарды алды деп үмүт кылабыз. Талкууга айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Данияр Жанузаков жана айыл чарба боюнча эксперт Бакыт Мамытканов катышты. Программаны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө.
Бишкекте